Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 26 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në shoqatën e rrugëve të Kosovës thonë se projekti autostradës së re Prishtinë-Shkup nuk është transparent. I pyetur se sa është i njoftuar me zhvillimet për bisedimet Kosovë-Serbi, Derim Shala nga AAK-ja Postirash thotë:
Absolutisht asgjë nuk dim, jo vetëm si politikan i opozitës, mendoj që opinioni kosovar është më i pa informuar se kur se përket bisedime Prishtinë-Beograd.
Lideri opozitar në Serbi, Vojislav Koshtunica, shprehet se duket se Kosova është më e rëndësishme për BE-n se sa për qeverinë e Serbisë. Veprimtarët e Serbisë thonë se së paku 5 civil janë vrarë nga forcat e sigurisë gjatë funeraleve që u shndruan në protesta kundër presidentit Assad. Për këtë emision kemi përgatitur edhe një kronikë në të cilën shtrohet pyetja se a do të shkarkohet presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Në Shqipëri, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Mbrëmë ka miratuar projekt aktin, sipas cilit fitues zyrtari i garës për kryetar të Bashkisë së Tiranës është kandidati demokrat Lulzim Basha. Sipas KQZ-s, nga miratimi i tabelës përmbledhëse, Edi Rama i Partisë Socialiste ka marrë 124.947 vota, ndërsa Lulzim Basha 125.042 vota. Pra dallimi në favor të Bashës është 95 vota. Këtë mbledhje shoqëruan debatet e shumta, ndërsa projekt akti u miratua 4-2 në vota. Fasuesit e opozitës përsëritën pretendimet e tyre për parregullsi të shumta në proces, duke theksuar në veçantim mospërputhjen e shifrave mos votuesve dhe fletëve të votimit që rezultojnë me të shumta në numër. Pas këtij zhvillimi në selinë e Partisë Demokratike në Tiranë paraqit Lulzim Basha me një deklaratë me që rastaj foli si kryetari i ardhshëm i Bashkisë së Tiranës, ai theksoi se pret mbylljen e të gjithë procesit për t'u vënë punës për realizimin e premtimeve të bëra. Zyra civile ndërkombëtare në Kosovë bëri të ditur se me 1 shtator do të mbyll zyrat e saj rajonale në Pej, Prizren, Gjilan dhe Prishtinë. Përmes një komunikate për media, ICO njoftoi se vendimi për të mbyllur përfaqësitë në këto qendra hyn në kuadër të riorganizimit të saj institucional në përgjigje të progresit të bërë në zbatimin e dispozitave të propozimit gjithëpërfshirës të statusit. Ndërkohë zyra ICO-s në Prishtinë do të vazhdojë punën e saj për të mbështetur, siç thuhet, qeverinë e Kosovës në krijimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut. Kryetari i Partisë Demokratike të Serbisë, Vojislav Koshtunica, ka thënë se qeveria e Serbisë duhet t'ia bëjë me dije Brukselit se asnjë vend në Evropë nuk e ka tregtuar territorin e saj e këtë nuk mund ta bëjë as Serbia. Duke folur në komitetin kryesor të kësaj partie, Koshtunica ka thënë: "Asgjë nuk ka nevojë të na jap sot neve ndokush, mirëpo asgjë nuk duhet as të na marr. Kosova na takon neve sepse ajo është jona. Duket se Kosova është më e rëndësishme për Bashkimin Evropian sesa për qeverinë e Serbisë. Më shumë kujdeset Brukseli që të na marr Kosovën sesa qeveria jonë ta mbrojë atë." Koshtunica. Aktivistët në Siri thonë se së paku 5 civil janë vrarë nga forcat e sigurisë gjatë funeraleve që u kthyen në protest kundër presidentit Bashar al-Assad. Observatoriumi Sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se edhe 3 persona janë vrarë gjatë kërkimeve shtëpi me shtëpi në periferi të Damaskut dhe në qytetin Kusejr. Raportohet se së paku 200 persona janë arrestuar në këtë zonë, derisa 10 mijëra sirian kanë protestuar të premte në tërvendin. Disident i njohur kinez Hu Jia është liruar nga burgu. Sipas bashkëshortes së tij, është kthyer në shtëpinë e tij në Pekin, mëngjesin e së dielës pasi ka kryer 3 vjet e gjysmë në burg. Lirimi i këtij disidenti paraqan Çmoti pason lirimin e papritur këtë javë të artistit të njohur kinez Ai Weiwei. Një gjykatës ka vendosur që rasti kundër ish kryeministres Ukrainës Julia Timoshenko do të dëgjohet të mërkurën. Ajo akuzohet për abuzim me pushtetin dhe se mund përballet me dënimin me 7 vjet burg nëse shpallet fajtore. Timoshenko akuzohet për nënshkrimin në mënyrë të fshehtë të marrëveshjes së vitit 2009 në mes të Gazpromit rus dhe kompanisë shtetërore ukrainase Naftogaz me qëllim që të jepet fund problemeve rreth çmimit të gazit. Ai ka hedhur poshtë këto akuzat duke i quajtur politikisht të motivuara. Policia Malajzis ka arrestuar së paku 60 aktivistëve opozite gjatë fundjavës me qëllim që të diskurajojë aktivitetin e rritje të opozites në pjesën juglindore të këtij shteti aziatik. Disa prej të arrestuarve tashmë janë liruar, mirëpo autoritetet e kanë paralajmëruar opozitën që të mos mbajë demonstratën e caktuar për 9 korrik. Opozita do shfrytëzoi këtë kërkesë për të kërkuar fundin e regjimit 54 vjeçar të pushtetarëve aktual, që kërkojnë më shumë transparencë politike. Kryeministri Najib Razak të dielën ka thënë se nëse do të ketë probleme, atë opozita do të mbahet përgjegjëse. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervistë. Duke u shprehur për bisedimet Kosovë-Serbi, Blerim Shala, nënkryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se kur nuk ka pasur më shumë bllokim të informimit se sa tash për këto bisedime. Më tutje në intervistën për programin ton, a e thekson se bisedimet janë të karakterit politik e jo teknik. Me Blerim Shalën ka biseduar korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zoti Shale, së fundit kryenegociatorja e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Beogradin ka paralajmëruar disa marrëveshje me Serbinë. Fillimisht, sa jeni të njoftuar me këto marrëveshje eventuale dhe si do t'i vlerësonit ato?
Absolutisht asgjë nuk dim, jo vetëm si politikan i opozitës, mendoj që opinioni kosovar është më i pa informuar se kur se për këtë bisedime Prishtinë-Beograd, as në kohën e luftës, as në periudën kur definuar statusi i Kosovës nuk ka pas kësi blokim të informimit si sot, nuk e di me çfarë motivi. Kryesora është që nuk kemi informacion, asa dini ju, dini edhe ne, edhe pse me rezolutën që është miratuar në kuvendë e Kosovës, e zonja Tahir është obliguar që spaku një në 3 muaj të raportoj, kjo nuk ka ndodhur dhe më sot me gjas pret që të ketë një marveshje për këto 6 temat të sajtë e diskutuar dhe të në raportoj neve.
Nëse kalojmë në për 6 çështjet që janë paralajmëruar se mund të arrijnë marrëveshje, a mund të konsiderohen ato si çështje teknike?
Jo, duhet të themi hapur, jo për shkak të raporteve qeveri opozit, por për shkak të karakterit të raporteve Kosovë-Serbi, asgjë teknike në këto marrëdhënie nuk ka, sepse kemi të bëjmë me një kontest të hapur midis Serbisë dhe Kosovës. Kosova është bërë shtet, po Serbia faktikisht është pjesë e këtij shteti të Kosovës, në veri të Kosovës. Nuk duhet të kemi as iluzion dhe duhet jemi të sinqertë edhe ndaj jush, edhe ndaj vetvetes. Serbia kontrollon një pjesë të Kosovës. Prandaj, atë çfarë do bisedime që kemi të bëjmë me bisedime të karakterit politik, bisedime të karakterit teknik, për shembull, kemi mund të kemi midis Kosovës dhe Maqedonisë pas njohjes Kosovës nga ana Maqedonisë përket demarkacionit apo shënjimit të kufirit, edhe pse ajo është temë që ka papavi politike, por midis Kosovës dhe Serbisë, midis dy shteteve të cilat nuk kanë kurfar marrëdhënie dhe përkundazi janë në raporte të hapura të konfliktit politik, nuk mund të kemi bisedime teknike.
E përmendët faktin se Serbia kontrollon një pjesë të territorit të Kosovës. Në anën tjetër, zyrtarët e Beogradit kanë paralajmëruar opsione të ndarjes, opsione tjera që implikojnë pikërisht Verion dhe enklavat serbe. Sa ato tash mund të interferojnë në temat e dialogut të filluar?
Po gjithsesi, ne kemi të bëjmë një skenar të qartë palës serbe. Palës serbe ka hapur loje, nëse mund të thuhet, me të ashtuquajtura tema teknike për të treguar që është kooperative me Brukselin, jo me Prishtinën, caku i Beogradit është Brukseli, jo Prishtina, për të marrë statusin e shtetit kandidat për të hyrë në Bashkimin Evropian, për të fituar zgjedhjet parlamentare në vitin e ardhshëm, e pastaj do të shohim se si do të hapen letrat. Letrat do të hapen në sa përket veriut Kosovës, keni të drejtë, tek e fundit edhe sot e kësaj dite ne gati nuk ka lënë dita pa e ndëgjuar në një deklarat të një zyrtari sërb i cili pikë ish flet për ndarjen e Kosovës apo edhe për opsionin e shkëmbimit të territoreve, cili është sa për të na joshur neve për të biseduar për këtë çështje. Tema e ndarjes Kosovës definitivisht duhet të mbyllet. Nuk duhet asesi të bisedohet prej nesh, jo vetëm të bisedohet, pastaj mendohet për atë opsion. Çfarë mendoj që do të ndodhë në fund? Është që Beogradit të tëtë ne kemi pasi piknisje ndalën e Kosovës, Kosova ka pasi piknisje opcionin Ahtisari, ta gjenje rrugë të mesme. Rruga mesme shumë rrezikshme, për bindjen time është rruga e krijimit të një entiteti sërb, i cili do të ishte Ahtisari plus, apo Republika Sërbe minus. Sidoqoftë, ta plusat e minusat kur bën së bashku, deni matematik shumë rrezikshme për Kosovën. Ne i kemi bërë, po themi të gjitha kompromiset e duhura, koncesionet e duhura kemi dhënë gjatë procesit të definimit të statusit, duhet të mbetemi këmbgulës Kosova, jo vetëm që duhet të mbet shtet në kufit e një orë për të gjithë, po Kosova duhet të bëhet shtet funksional. E nëse ka entitet serb në veri, Kosova përmudimisht nuk do të jetë shtet funksional.
Po çfarë përgjigje duhet të jap pala kosovare në këtë rast nëse ka tendenca të tilla që dialogu të përqendrohet në çështjet etnike?
Porosia kryesore duhet me qenë lexhane aftësorën. Me papën e aftësorit, komuniteti serb në Kosovë ka të drejta të cilat janë definitivisht shumë të veçanta, të pa para, të pa shembull në rajon dhe në Evropë. Ne kemi bërë këtë për shumë shkaqe, nuk dua të humbi kohën juve. Dije çfarë ka ndonë në Kosovë prej 99 sekondej. Gjitha ngritje dhe rënje që kemi pas si shoqi kosovare. Prandaj, aftësori është i mjaftueshëm që komuniteti serb ta gjejë veten në shtetin e Kosovës. E kemi parë që komuniteti serb në këtë pjesë të Kosovës një mendje ka gjetë veten. Kush ka mund të paramendoj në vitin 2008 që do të kemi aq bashkëpunim të serbëve shqiptarëve në gjithë pjesët e Kosovës pas veriut? Kështu që edhe në veri mund të ecë tutje përmes autostradës politike, nëse mund ta quaj ashtu, sepse na ka mbetë në gojë e autostradë që na ka dhënë aftësori.
Dhe për fund, zoti Shala, një problem tjetër me cilin po ballafaqohet shteti më i ri është çështja e njohjeve. Janë përmendur strategji, lobime deri tek çështjet e imazhit të Kosovës. Ku kanë ngecur në fakt dhe pse nuk ka njohje? Cili është mendimi juaj?
Mendoj që gjatë gjithë kohës ne kemi krijuar një përshtypje të rreme, jo objektive, që njohje do të binë si shiu në pranverë. Prej fillimit të ditë që do të kemi të lashe. Më besonin, e dini që kam qenë pjesë për bërës ekipit të unitetit, autoritetet më të larta të BE-s na kanë thënë që 22 për 27 shteteve do të njohin, do të nuk kanë pas iluzione që do të kemi njohje të Slovakisë, të Greqisë, të Çiprës, e këtyre e pesës se cilat nuk punën një. Pra, nuk di me çfarë arsyeje, po autoritetet më të larta të Kosovës gjithmonë e kanë ngritur temperaturën dhe kanë krijuar një përshtypje që nuk është problem njohja, ndërsa ne e dimë fare mirë që kemi probleme shumë të me njohjen. E kemi humbur hapin, duhet të hapur me 22 korrekte vitet e kaluar, kur në vend se ne të jemi në ofanziv së bashkë me faktore ndërkombëtar pas humbjes katastrofike të Serbisë në GND, ne e lam që Serbia të këndelet dhe që të miratohet një rezolut në asamblejën e përgjithshme me 9 shtator që ishte shumë ndërshme për Kosovën. Ka qenë ndështim total i autoriteteve të Kosovës.
Tekstin e intervistës me Blerim Shalën mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Kosovës tashmë ka paralajmëruar ndërtimin e autostradës së re Prishtinë në Shkup. Por e lidhur me këtë projekt të ri sipas Ministrisë së Infrastrukturës së Kosovës, ende nuk dihet mënyra e financimit. Nga ana tjetër, në Shoqatën e Rrugëve të Kosovës theksojnë se projekti nuk është transparent dhe parashohen që çmimi mund të jetë mbi 500 milion euro. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Pas autostradës Vërmic Mërdar, ekzekutivi i vendit tashmë ka paralajmëruar dhe ndërtimin autostradës Prishtinë-Shkup. Për këtë projekt, Ministria e Infrastrukturës ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme, por që ende nuk është e qartë mënyra financimit dhe koha shpalljes së interesit. Kështu thot Ministri i Infrastrukturës Fehmi Mujota për të shtuar se për këto çështje do të vendosë qeveria.
Ministria e Infrastrukturës ka bërë gjitha përgatitjet e duhura profesionale që i takojnë si ministri. Projekti zbatus për projektin është i përfunduar. Procedurat janë të tilla që ne duhet prezentojmë në qeveri mënyrën e financimit dhe natyrisht ndërtimit të rrugës. Do të merret një vendim në qeverinë e Republikës Kosovës për të shpallë interesin publik dhe më pas do të shohim se cila do të jetë mënyra dhe vendimi i qeverisë për të filluar me ndërtimin e kësaj autostrade.
Por kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi para disa ditësh ka bërë të ditur se brenda një periudhe prej 60 ditësh do të bëhet shpallja interesit për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Shkup. Ndërsa për mënyrën e financimit të kësaj autostrade, gjatë prezentimit të projektit ish ministri Fatmir Limaj, pa të deklaruar se do të jepet përparësi partneritetit publiko-privat. Në anën tjetër, udhëheqës të Shoqatës Kosovare për ndërtimin e rrugëve thonë se qeveria nuk ka qenë transparente lidhur me projektin autostrades Prishtinë-Shkop. Eliesi Surdulli, drejtori ekzekutiv i kësaj shoqate, thotë se ekzekutivi ka prezentuar projektin, por sipas tij ai nuk është bërë publik. Megjithatë, Surdulli pohon se në mungesë të mjeteve buxhetore, e vetmja formë për financimin e kësaj autoudhe mbetet partneriteti publiko-privat. Ai vlerëson se ndërtimi i kësaj autostrade do të kushtojë rreth 500 milion euro.
Projekti i përfunduar sipas Ministrisë së Infrastrukturës prapët nuk është transparent dhe nuk kemi qasit të dim paramasat të paralogarit e saja, mirë po pej përvojës tonë edhe pej lartësis rrugës, ne kemi paraport dikon mbi 500 milion të jetë, vlera e investimit, forma investimit pse do të shkoj PPP, ajo gjithsesi do të shkoj PPP, për shkak mungesë parave nga buxheti i Kosovës.
Sipas projektit të prezantuar në fund të vitit të kaluar, autostrada do të ndërtohet në një trasë tërësisht të re me gjatësi prej 55 kilometrash. Autostrada do të ketë dy tunele, ndërsa më i gjati do të jetë ai Kaçanikut me 2.2 kilometra. Duke folur për rëndësinë dhe nevojën e kësaj autostrade, ministri i infrastrukturës Fehmi Mujota konsideron se autostrada përveç se do të lidh Kosovën me Maqedoninë, do të jetë e rëndësishme edhe për vendet e rajonit.
Autostrada Prishtinë-Shkup është një autostradë interesit nacional dhe do të ketë lidhjen fuqishme të infrastrukturës rrugore jo vetëm për Kosovën, por për rajonin, me lidhje dy korridorit, korridorin 10 dhe korridorin 8.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët thonë se kriza në bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës është shkaktuar nga ndikimi politik dhe nga ambicjet personale. Sipas tyre, kjo krizë dëmton punëtorët. Ata mendojnë se për dalje nga situata krijuar, duhet të mbahet kongresi jashtëzakonshëm i kësaj sindikate. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Kriza në bashkimin e sindikatave të Kosovës është filluar kur në kongresin e 5 zgjedhor delegatët e kongresit kishin shkarkuar nga detyra kreun e këtij mekanizmi Haxhi Arifaj dhe kishin përkrahur për kryetar Ali Shabanaj, ish kryetari i BSPK-s. Por Arifi nuk ishte pranuar të largohet nga detyra, duke vlerësuar jo legjitim shkarkimin e tij. Këto ngjarje sipas sociologëve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile po ndodhin për shkak të politizimit të sindikalistëve. Fadil Maloku, sociolog, jep më shumë hollësi.
Unë mendoj që satisfakcioni tanish me krijuar në BSPK është pasojë shumë faktorëve. Një faktor që kujtoj që është dominues e që ka vërtetë gjatë kohës së pas luftës këtë mekanizëm është politizimi i tetruar i strukturave të ndryshme politike që kanë dashur të krijojnë apo të ushtrojnë ndikimin e vetë dhe në një mënyrë të menaxhojnë këtë pashën sociale që në fakt ka pas indikacione që më një herë pas luftës të zbërthejë si e tillë.
Një faktor tjetër që e tekson sociologu Maloku janë edhe ambicjet individuale të krerëve të BSPK-s, të cilët dëshirojnë të krijojnë monopolin brenda këtij institucioni, mjaft rëndësishëm në procese sociale dhe ekonomike në vend. Lufta e madhe që është duke u bërë për të marrë postin e kryetarit të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, edhe sipas agrondemit nga Instituti për Studimet Avancuara, ka të bëjë më shumë për shkak të favoreve personale që krijon ai post.
Organizimi sindikal në Kosovë nuk ka qenë mirë organizuar që pasuvet. Kjo po manifestohet edhe në politika publike, për shkak se BSPK-ja dhe organizimi sindikal janë forcë kyçe në disa organizma publike, siç është Këshilli Ekonomiko-Social. Për shkak të konflikteve të brendshme, Këshilli Ekonomiko-Social nuk është funksionalizuar, dhe si pasojë është shty shumë kohë edhe për caktimin e pagës minimale dhe çështje të tjera.
Demi thot se që nga pas lufta sindikalistët nuk bëhen mend për ndonjë aktivitet sindikal në të mirë të punëtorëve. Ndërkaq për të dalë nga kjo gjeti në sesionin është futur BSPK-ja, Demi thot se duhet të mbahet një kongres i jashtëzakonshëm.
Antarët e BSPK-së që dëshirojnë të marrin primatin në BSPK të ofrojnë një program se realisht çfarë parashohin ata për 3-4 vjet të ardhshëm. Ne deri më tani nuk kemi pa një program prej krerëve të BSPK-së se si do të parashohin ta reformatorin BSPK-n për vetëm pretendime se si të largojnë me forcë njërin apo si të vijë tjetri në vend të tij, por nuk kemi një program.
Ndërkaq sociologu Fadil Maloku është mjaft skeptik në zgjidhjen e problemeve në BSPK.
Është shumë vështirë thotë tash për një kohë, por një fazë shumë shkurtër për shkak se aty janë vjen disa struktura të cilat kanë ndikim të fuqishëm dhe janë të ndikuara prej politikës dhe kjo është një handicap i madh në të që vetëm në një kongres të ri ku do të diskutoheshin detajisht gjitha problemet, pikat mund të bëhet diçka në këtë drejtim.
Ndryshe bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës është themeluar në vitin 1990. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertët dhe gjyqtarë në Maqedoni shprehen se politika ka ndikim në sistemin gjyqësor të Maqedonisë. Kohëve të fundit vërejtje të këtilla ishin dhënë edhe nga Komisioni Evropian dhe nga organizata Transparency International. por ministri i drejtësisë Mihajlo Manevski thekson se gjatë mandatit të tij më shumë se kurdoherë janë miratuar ligje që ndihmojnë për pavarësinë e tërësishme të gjyqësorit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerijeta Hajro Jahjaga.
Sistemi gjyqësor në Maqedoninë e Jugut allëherë funksionon me direktivë të personave të caktuar të pushtetit. Kjo është dhe arsyeja që gjykatat janë të mbyllura dhe jo transparente, vlerëson kryetari i Komitetit të Helsinkut Osman Kadriu.
Me disa metoda që përdor gjyqësori në shqiptimin e dënimit edhe në zhvillimin e seancave gjyqësore, sidomos lëmis penale, ato bëjnë edhe shumë kufizime, domethënë, edhe përmjet të informimit edhe për personat e interesuar, por duke përfshirë të drejtën e mbrojtjes të akuzuar. Edhe këtu me plot të drejtë vërtet edhe prej Komisionit Evropian janë se në gjyqësor akoma kemi domethënë një diktat të theksuar politik në veprimin e gjykatave, në shqyrtimin e çështjeve konkrete.
Thekson Osman Kadriu, kryetari i Komitetit të Helsinkit, ai me këtë rast ka apostrofuar dhe shkeljen ligjore që bëjnë autoritetet e hetuesisë në emër të luftës kundër krimit të organizuar, që jo rallëherë duke organizuar arrestime spektakulare të transmetuara drejt për drejt nga mediat, shkilet e drejta e pafajsisë. Nga ana tjetër, Vladu Buçkovski, kryeminister, aktualisht ligjëruesi së drejtës penale, thotë gjithsa ishte në procedurë, Landa Kuai ndiqej për shpërdorim të detyrës, media të caktuara të afërta me pushtetin për rastin në fjalë informonin në krye të lajmeve, por ditën që gjykata mori vendim për pafajsinë e tij, kjo pothuajse nuk u përfill fare nga po të njëjtat edicione informative. Para se gjithashtu problemin do ta kisha lotësuar te karakteri ose më mirë thënë stoicizmi i gjykatësve, të cilët nuk kanë kapacitet të ushtrojnë në mënyrë të pavarur profesionin e tyre, duke u bërë ballë presioneve që jo pak bëhen nga ana e ministrit të drejtësisë Mihajlo Manevski. Thjesht gjykatësit duhet ta kuptojnë se ligjet dhe drejta është në duart e tyre dhe kjo është arma me të cilën duhet përjashtuar politikën nga kthinat ku do të duhej të zotroj vetëm drejtësia, thekson Vlado Buçkovski. Ndërkaq Ram Polozhani, gjykatës në gjykatën kushtetuese, thot se përmes gjyqësorit udhëheqësit shtetëror demonstrojnë forcë politike.
Kjo mbyllje e gjykatës, pritja në korridoret apo në oborët që bëhet për shkak të arrestimeve spektakulare, kjo flet për një demonstrim, domethënë, të forcës nga ana e pushtetit. Kjo është evidente në Maqedoni. Është bën të dyshosh se është një aranzhim i demonstrimit të një force të tillë nga organet ekzekutive dhe politike në organet e judikaturës.
Tekson Polozhani duke nënvizuar se pikërisht tërgjatja e proceseve gjyqësore është ajo e cila krijon mundësi për manipulimin e së vërtetës.
Nëpërmjet proceseve të përsëritura, të sërzgjatura, duke bërë klasifikimin e me relevant të fakteve dhe të provave të tjera që do nxirren, edhe mandi pritet domethënë që të bëhen pazare politike në vazhdim, që mbi atë bazë pastaj disa procese të zbuten, të ricilsohen dhe veprat penale për të cilët në nismë kanë qenë më të rrepta kualifikimet.
Ndërkaq ministri i Drejtësisë Mihajlo Manevski ka theksuar se gjatë mandatit të tij më shumë se kurdoherë janë miratuar ligje të cilat ndihmojnë në pavarësimin e tërësishëm të sistemit gjyqësor nga ekzekutivi, si në aspektin financiar ashtu dhe në emërimin e gjykatësve si dhe profesionalizimin e kuadrit. Nga dikastiri i Drejtësisë gjithashtu është theksuar se në përfundim e sipërmjet reforma të cilat i kishte rekomanduar Komisioni Evropian, andaj me të drejtë presin dhe kritika pozitive në këtë drejtim. Por Margarita Caca Nikolovska, e cila një kohë të gjatë ka punuar si gjykatëse për të drejtat e njeriut në Strasbourg, thotë se ligjet e mira vetvetiu nuk paraqesin garancë se drejtësia do zej vendin e merituar. Sipas saj, sundimi i së drejtës sipas standardeve të vendeve të zhvilluara demokratike varet nga më shumë faktorë që do duhet të veprojnë në formë të sinkronizuar. Në pajtueshmëri me shumë kritere, emërimi i gjykatës vendon se bëhet përmes shtytjes së forcave politike. Kjo i bën që edhe vendimet e tyre të jenë pengpong nga strukturat të caktuara të politikës, tekson Margarita Caca Nikolovska, ish gjykatëse për të drejtat e njeriut në Strasbourg, e cila nënvizon se për këtë flet dhe fakti se gjithnjë më shumë qytetarët parashtrojnë ankesa në gjykatën e drejtësisë në Strasbourg, të pakënaqur nga ajo se si e kanë trajtuar po të njëjtën lënd gjyqësori në Maqedoni. Ndryshe në raportet e Komisionit Evropian së fundmi dhe në ato të Transparent International, është nënvizuar se Maqedonia ka probleme të theksuara në ndërhyrjen politikën dhe shkarkimit të gjykatësve, emërtimin dhe shkarkimin e shërbyesve civil, çasjen e informata si dhe zbatimin e procedurave të prokurorimit publik. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Lufta për pushtet në Iran ndërmjet presidentit Mahmud Ahmadinejad dhe lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei po përshkallëzohet gjithnjë më tepër. Sulmet e reja nga parlamenti, kërcënimet për shkarkim dhe arresti edhe një aleati të nivelit të lartë Ahmadinejadit po e ngrisin temperaturën politike në këtë vend. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari, e shtron pyetjen se çfarë është perspektiva e shkarkimit të Ahmadinejadit. Gjatë kësaj jave, parlamenti i Iranit e ka filluar procedurën për shkarkim kundër ministrit të jashtëm Ali Akbar Salehi, lidhur me emrimin e zëvendësit të tij Mohamed Sharif Malekzadeh, i cili ishte detyruar të paraqesë dorëheqje pas vetëm 3 ditësh në pozitën e re, pasi ishte arrestuar për shkak të akuzave për korrupsion. Më tutje, parlamenti i Iranit e kishte refuzuar kandidatin e presidentit Mahmud Ahmadinejad për shef të Ministrisë së Re të Sportit dhe të Rinjve, duke thënë se kandidati Hamid Sajadi nuk kishte përvojë. Parlamenti po ashtu ka paraqitur veto në vendimin e Ahmadinejadit për bashkimin e Ministrisë së Naftës dhe asaj të Industrisë. Por duket sikur këto tri veprime nuk ishin goditje mjaftueshme kundër Ahmadinejadit, kështu që anëtarët e parlamentit i fishkluan kolegut të tyre që ishte përpjekur ta përcjellë Ahmadinejadin te dera e parlamentit, duke e detyruar deputetin fatkeq që përsëri të kthehet në vendin e vet. Kjo ishte një pamje krejtësisht e kundërt me atë të para disa muajve, kur Ahmadinejadi ishte pritur përzemërsisht nga ligjvënësit. Thuhet se lideri suprem i Iranit, Ali Khamenei, i cili publikisht e poshtroi Ahmadinejadin në muajin prill, kur e ktheu vendimin e presidentit për shkarkimin e ministrit të inteligjencës, Heydar Moslehi, po e përdor parlamentin për të bllokuar ambicjet e Ahmadinejadit dhe për ta mbajtur atë në kontroll. Gjatë të ditëve të fundit, disa ligjvënës janë kërcënuar Ahmadinejadit me procedurën e shkarkimit. Deputeti Fazel Musavi, duke u shprehur me fjalorin futbolistik, tha se Ahmadinejadi është dy kartona të verdh larg nga shkarkimi. Ligjvënës i tjetër Ali Motahari, i njohur si kritik i ashpër i presidentit, tha se mocioni i mosbesimit, masë që mund të paraprish shkarkimit eventual, do të paraqitet të brenda disa ditëve. Por analistët thonë se me gjas këto kërcënime nuk do të konkretizohen. Sipas analizëve, lideri suprem Khamenei ende nuk e ka dhënë dritën e gjelbër për procesin e shkarkimit për njeriun, të cilit dikur i besonte më shumë se presidentëve të mëparshëm. Analisti Reza Aliani, i cili aktualisht është larguar nga Irani, thotë se politika e Khameneit ndaj Ahmadinejadit ambicioz dhe aleatëve të tij në mënyrë esenciale bazohet në parimin e kontrollit, pra duke mbajtur presidentin në lup, por duke mos e shkatëruar atë politikisht. Më tutje, analisti Aliani thot.
Ne
nuk e dim se çka do të bëhet pra paskenës, apo nuk dim asgjë për planet e Ahmadinejadit dhe grupit e tij, dhe ky është Chelsea. Aksionet e Khamenei janë të parashikueshme, por kjo nuk mund të thuhet për hapat e Ahmadinejadit, thot Aliani. Shkarkimi Ahmadinejadit do ta përçante establishmentin tashmë jo stabil politik të Iranit dhe më tepër dhe do të mund të çonte në një paqartësi në kohën kur në aspektin e brendshëm Irani është i ndjeshëm për shkak të ekonomisë së dobët dhe për shkak të rrezikut të protestave të inspiruara nga pranvera arabe. Në skenën ndërkombëtare, Irani ballafaqohet me izolim në rritje për shkak të programit të tij atomik. Por sipas ligjvënësit Mohamed Reza Bahonar, Khamenei do të dëshironte që qeveria ta vazhdoj punën deri në fund të mandatit të saj në paqe, pra ai dëshiron që jeta politike e qeverisë të përfundoj në mënyrë natyrore. Por ish-antari i parlamentit, Ali Mazrui, i tha Radios Evropa e Lirë se ende ka gjas që Ahmadinejadi të mund të shkarkohet para vitit të 2013, kur i kalon mandati. Mendoj se rruga që e ka marrë Ahmadinejadi duke krijuar probleme, do të çojë në përshkallëzimin e sulmeve kundër tij dhe vazhdimi këtyre gjërave definitivisht do të çojë në shkarkimin e tij, tha Ali Mazrui. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga ky program. Në shoqatën e rrugëve të Kosovës thonë se projekti autostradës së re Prishtinë-Shkup nuk është transparent. Një pyetur se sa është i njoftuar me zhvillimet për bisedimet Kosovë-Serbi, Blerim Shala nga AK-ja Postierash tha.
Absolutisht asgjë nuk dim, jo vetëm si politikan i opozitës, mendoj që opinioni kosovar është më i pa informuar se kur se përket bisedime Prishtinë-Beograd.
Lideri opozitar në Serbi, Vojislav Koshtunica, shprehet se duket se Kosova është më e rëndësishme për BE-n se sa për qeverinë e Serbisë. Veprimtarët në Siri thonë se së paku 5 civil janë vrarë nga forcat e sigurisë gjatë funeraleve që u shndruan në protesta kundër presidentit Assad. Lufta për pushtet në Iran ndërmjet presidentit Mahmud Ahmadinejad dhe lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei po përshkallëzohet gjithnjë më tepër. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.